lau hamarkada gaztelania hutsean. Urtzi urkizu. Eusko Jaurlaritzak 1983. Urtea jaiotzearekin batera sortu zuen Euskal Telebista. Eusko Legebiltzarrak 1982. Maiatzaren 20an onartutako 5/1982 legearen babesean. Ondotik, ETB2 kateak 1986. Maiatzaren 31an hasi zituen eguneroko emankizunak. 40 urte beteko ditu, beraz, igandean. Gaztelania hutsean emititzen du ETB2 kate publikoak ala egin du urteotan. Eta martxoaren 18an EITB-k abian jarri zuen ETB2 kate digitalak ere ala egiten du katearen saioen errepikapenekin osatuz programazioa. ETB kanal bakarra zenean, lehen hilabeteetan euskarazko albistegiak egiten aritu ziren. Baina berehala, 1983. Abenduaren 19an Juan Luis Bikuña zela aurkezle ETB-k gaztelaniazko albistegia emateari ekin zion eguerdian. ETB-k gaztelaniazko eguneroko programazioa abiarazi zuen eguerdiko ordu batetatik arratsaldeko 3etara. Euskarazko programazioa arratsaldeko 7etatik gaueko 10etara baino etzen. Horrela izan zenarik eta 1986. Maiatzean ETB2 katea sortu zen arte. ETB1 euskara hutsezko kate bilakatu zen orduan. Kike Amonarriz soziolinguistak Txoria Odei artean liburuan esan zuenez, 2024 garai hartako egoera soziolinguistiko eta politikoan erabaki ona izan zen hura. Kate bat blindatu zen euskararentzat. Bestela, telebista bakar bat izango genuen eta euskararen presentzia 25%-koa edo beste 100%-koa izango zen. Eusko Legebiltzarrean txosten bat aurkeztu zuen Amonarrizek dena den eta ohartarazpen hau egin. ETB-n hasieratik oso marginala izan da euskararen erreferentzia. Eta erreferentziak Espainiakoak izan dira. 1989. Urtean, Jose Luis Moreno ikuskizun bat egiten hasi zen ETB-n. Espainiaren erreferentzialtasuna dago gaur egun oraindik ere ETB-n esan zuen Amonarrizek duela 2 urte. ETB-2 kateko baia semanita umore saioko lehen etapako irudi bat. Txikiteroak esketxa egiten zuen taldeak. ETB. Jose Ignacio Basterretxea kazetari aritu zen ETB-n. EITB-ko administrazio kontseiluko kide izan zen eta EHU-ko irakasle urte luzez. 2012. Urtean, berrian adierazi zuen ETB-1 kateari kalte egin izan diola ETB-2-k. ETB-2-ren eragin handiena izan da ezabatu egin duela ETB-1-etik ezaugarri generalista hau da. Telebista osoa izateko aukera, erdarazko katera desplazatu duelako edukien sail esanguratsu bat. Gaizki elikatutako bonsai bihurtu du ETB-2-k ETB-1. Euskaldunak erdaraz telebista publikoan. Euskal Telebistaren ibilbidea aztertu duten hainbat ikerlarik nabarmendu izan dute ETB-2 kateko ikusentzule asko euskaldunak direla. Bean Arbaiza EHU-ko ikusentzunezko saileko irakasle eta EITB-ko administrazio kontseiluko kide ohiak azalpen hau eman zuen duela 2 urte. ETB-2 ikusten ari banaiz, enaiz ETB-1 ikusten ari. Eta datuek, aspaldidanik esaten dute ETB-2 ikusten dutenen 100%-koa euskaldunak direla. Horren adibidetzat jo daiteke El Conquistador del Fin del Mundo saioa. Gazteen artean arrakasta handia baitu. Kasurako, 2024. Finalak 140%-ko ikusle kuota baino handiagoa izan zuen EAEko 13-24 urte arteko gazteen artean. ETB sortu zenean, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazte euskaldunak ez ziren 120%-ra iristen. Baina, gaur egun, 165%-ek baino gehiagok ulertzen dute euskaraz. Reality bakarra du egun Euskal Telebistak eta gaztelaniaz ematen du. Bikoiztutako helduentzako film guztiak ere ETB-bin ematen ditu talde publikoak telebista konbentzionalean. Primeranen dira ikusgai euskarazkoak. ETB-ek azkeneko urteetan eman izan dituen datuen arabera, antzeko aurrekontua dute ETB batek eta ETB-bik. Edo pixka bat handiagoa ETB batek. Euskarazko katean, sos gehiago inbertitzen dira kirol emanaldietan eta aurrentzako telesailetan eta bikoizketan. ETB-bin gaztelaniara bikoiztuta ematen duten fikzioa Forta erakundearen bidez beste kate batzuekin eskuratzen dute merke antzean. Iaz, ETB-bi kateak 108,5%-ko batez besteko ikusle kuota izan zuen. Teleberri albistegia bestalde liderra da EAen. Iaz, 121,9%-ko ikusle kuota izan zuen arratsaldeko 3-etakoak eta 119,1%-koa gaueko 9-etakoak. Jon Gurutz Olaskoaga EHUko irakasle ohiak ETB-bi euskararen erabilera ahultzen duen hizkuntza anomalia artikulua idatzi zuen martxoaren 26-an berrian. ETB-bik 40 urte daramatza gaztelaniazko hizkuntza murgiltze eredua aplikatzen, gaur egungo errealitate soziolinguistikoarekin batez datorren testuinguru baterako diseinatua dio Olaskoagak. Gaztelaniazko murgiltze horrek euskaldunen artean euskararen erabilera jaistea eragiten du hizkuntza ikasten ari direnen edo ikastea pentsatzen dutenen artean etxipena sortzen du. Eta herritarren sektore zabalak urruntzen ditu euskararen erabilera normal eta naturaletik. Izbatean, ETB-bi hizkuntza desertziorako faktore bihurtzen da. ETB-bin euskaldunek euskaraz egitearen aldeko agiria aurkeztu zuten 2015an hainbat kulturgilek eta kirolarik. Andoni Kanella da barra foku. Kultur arloko euskaltzale askoren kezka iturri izan da, bestalde hamarkada hauetan ETB-bi kateak gaztelaniaz hitz egiten jartzen dituela euskaldunak. 2015ko apirilean agerraldi bat egin zuten hainbat kulturgile eta kirolarik. Eskaera zehatz hau egiteko, EITB-ko zuzendaritzak agindua eman diezaiela kazetari guztiei euskaldunak gaztelaniaz hitz egitera ez behartzeko eta arretaz zaindu dezala agindua betetzen edo ez. Agindua arau bihurtzea zen haien desioa. ETB-bin euskaldunak euskaraz egitearen alde izeneko gutuna bidali zioten EITB-ko zuzendaritzari. Pauso txiki batzuk antzeman ziren urrengo hilabeteetan. Baina gaur egun ohikoa da ETB-biko albistegietan eta saioetan euskaraz hobeto moldatzen diren herritarrak gaztelania zentzutea. Kulturgile eta kirolarien gutunaren aurreko egoera ez da irauli. Zetak taldearen mitoaroa eta mitoaroa bi ikuskizunak ETB-bik eman zituen iaz, Pello Reparazek propio hala eskatuta. Aurkezpenak gaztelaniaz egin zituen esatariak, baita elkarrizketak ere mitoaroa bi Donostiako emanaldian.